Radio Beograd 2.
Zlatni presjek. Zlatni presjek. Poštovani slušalci, u ime ekipe koja za vas realizuje emisiju Zlatni presek, želim vam dobar dan. Moje ime je Mirjana Boba-Stojedinović. Današnja emisija sastavljena je većinom od beogradskih stranih gostiju sa kojima sam razgovarala različitim povodima, ali koji svi dele zajedničku temu – umetnost u javnom prostoru. Ares Športa je prvi gost sa kojim sam razgovarala i on je u Beogradu održao predavanje o kulturnim politikama na primjeru fondacije Lombardi, koju on predvodi u Prizrenu, pa smo tim povodom razgovarali o diskontinuitetu savremene kulture na Kosovu. Ovaj razgovor ćete moći da čujete u nastavku emisije, a emisiju počinjemo javnom diskusijom koja je održana 13. oktobra u galeriji Artget u Kulturnom centru Beograda, a povodom predstavljanja skulpture u javnom prostoru pod nazivom Odande dovde, vajara Mrđana Bajića iz Srbije i Richarda Dikona iz Velike Britanije. Skulptura je sastavni deo pasarele koja premošćuje saobraćeni prsten na Savskoj obali od Beton hale do Kalemegdanske tvrđave, a javno predstavljanje skulpture i najava otvaranja pasarele za pešake održano je dan ranije na licu mesta. Ali za početak, muzika. We'll be right back. Slušate emisiju Zlatni presek koju počinjemo osvrtom na javnu panel diskusiju povodom predstavljanja završene skulpture pod nazivom Odande dovde, koja je sastavni deo pasarele koja spaja Beton halu i Kalemegdansku tvrđavu. Skulptura i pasarela predstavljeni su u subotu, a sutradan u nedelju 13. oktobra priređena je panel diskusija u kojoj su, osim autora skulpture i pasarele, učestvovali i kustoskinja Andrea Schlicker iz muzeja Tate Britain, koju ćete takođe imati prilike da čujete, zatim arhitekta Eric Parry, kustos Jonathan Wood iz fondacije Henry Moore, kustos i londonski galerista Feđa Klikovac i istoričarka umetnosti Simona Čupić, dok je moderator diskusije bila Danica Jovović-Prodanović iz Samokulturnog centra Beograda. Počnimo od utisaka koje su podelili autori. Evo kako Richard Deacon sažima iskustvo saradnje sa Mrđanom Bajićem, koje je trajalo 13 godina, verovali ili ne, na nečemu toliko velikom kao što su monumentalna skulptura i pasarela u istorijskom delu grada.
Nije od početka ideja bila da bude toliko veliko, počelo je kao sasvim malo. Vremenom su ambicije rasle da bi moglo da postane nešto što smo poželeli da uradimo. I naravno, u početku smo bili potpuno svesni toga da će novac biti problem. Ali nekako smo uvek mislili da je ideja dovoljno dobra i da će se novac već odnekud steći. Bili smo nepopravljivi optimisti da će se dogoditi neko čudo po pitanju sredstava za produkciju i da ćemo uspeti da izvedemo stvar. Vremenom, tokom procesa rada, okupili smo ljude koji su nas podržavali i to vam onda povratno da samopouzdanje da nastavite.
U vašem izlaganju spomenuli ste da je potpuno jedinstvena situacija da se dvojica umetnika udruže i naprave ovako veliku stvar. Kako se ta saradnja sa Mrđanom Bajićem razvila?
Ja sam radio sa Mrđanom na Likovnoj akademiji u Parizu. Poštovao sam njegov rad i video sam da on takođe ima grupu izuzetno dobro informisanih studenata, tako da me je zainteresovao. Imao sam osjećaj da bismo mogli da lepo sarađujemo. Naš umetnički rad je veoma različit, ali naši mozgovi nisu toliko drugačiji.
Kako se proces odvijao u razvijanju skulpture, mesta i same realizacije, pre svega u prostoru?
Kada smo otprilike doneli odluku o putanji pasarele, napravili smo maketu prostora. Ta maketa je onda uklonila brojne probleme kako uraditi stvar, jer smo imali uporište kako mogu da se stvari postave i onda smo razvijali dijalog u odnosu na tu maketu. Ta maketa je ključ toga što smo onda nas dvojica mogli da sarađujemo.
Kao svojevrsni nastavak prošlonedeljnog izdanja emisije Zlatni presek, panel diskusije se odvijala među dokumentarnim fotografijama na izložbi Pioniri ratnog fotožurnalizma u galeriji Artget. A Mrđan Bajić upravo i pravi referencu na fotografiju koja je snimljena na Kalemegdanu prvog dana Prvog svetskog rata. Kako on posmatra proces 13-godišnjeg rada na skulpturi i pasareli kada se on konačno zaokružio?
Pa posmatram kao jedan logičan proces u odnosu na ambiciju projekta i u odnosu na sredinu u kojoj se on odbio. Slušajući Richardove komentare, on je zaista na neki način impresioniran kako je u stvari nekako to uopšte uspelo da bez prethodne odluke političara i bez prethodne odluke urbanista zapravo jedna vizija dvoje umetnika bude realizovana. Moram da kažem da smo mi bili dosta odgovorni prema svom zadatku koji smo sami sebi postavili u smislu da, a moram to da kažem, pošto živimo u ovom gradu, nismo sekli drveće, nismo uništavali ni zaklanjali istorijske spomenike, odmah smo se konsultovali sa svim stručnjacima iz svih oblasti koji se ukrštaju sa našim projektom, odlično sarađivali sa ekipom projektanata i odmah od početka imali uvid u to kako to mora da bude napravljeno, tako da nije bilo posle mnogo promena. Dakle, ovo jeste jedno veliko čudo i ja sam stvarno ponosan da sam to čudo takođe i na neki način inicirao pored drugih ljudi i da je to uspelo. I ja ne vidim drugi model delovanja osim pokušaja da uredite ono u što čvrsto i profesionalno verujete. Druge mogućnosti su kritikovanja onog što vam se ne sviđa ili lamentiranje nad onim što ste mogli da uradite, da je ovde bilo fantastično. Replika kolega iz Engleske, shvatili smo da nigde nije to tako jednostavno, da je sve to uvek jedan komplikovan proces u kome da, naravno, mora se voditi računa o mišljenju stanovnika, ali da, naravno, stanovnici ne donose uvek najbolje odluke, niti imaju profesionalne uvide. Profesionalci takođe ne mogu samo da sprovode ono što profesionalno čvrsto veruju, nego moraju da obraćaju pažnju. Dakle, sve je to pitanje onoga u čemu smo mi jako loši, inače, to je pregovaranja. Nekog otvorenog pregovaranja u kome racionalni rezoni, a ne svakodnevni drugi, ne lokalna politika, odlučuje o stvarima. Malo mi je lakše, sam se našao sa svega i svačega i ljudi imaju pravo da iskažu svoje mišljenje, ali moram da kažem da pri iskazivanju svoga mišljenja takođe pokazuju svoju neobrazovanost i nekompetenciju. Pa ipak treba da se čuvaju tako paušalnih i odrešitih komentara o stvarima o kojima ne znaju ništa, pošto da li se atomi cepaju ili se ne cepaju, o tome odlučuju fizičari.
Da li možemo da govorimo o javnom prostoru na jednom nivou gde god se on nalazio? Dakle, da li možemo da govorimo o pristupu javnom prostoru bez obzira da li je on u Beogradu, bez obzira da li je on u centru Londona ili je, kao što je Andreja rekla, u negde šumi u Norveškoj ili bilo kom javnom drugom prostoru? Kako je pristup javnom prostoru u stvari, na primjer što se tiče umetnosti, umetničkih intervencija, kako je to polje za, kako kažem, delovanje, kako je to prostor za interakciju? Da li možemo na jednaki način sa, kako kažem, određenom vrstom jednakog pristupa, naravno sa poštovanjem prema lokalnoj istoriji, narativima i tako dalje, da pristupamo u stvari i da intervenišemo u njega, opet kažem, bez obzira gde je on?
Da, svakako. Mislim, svaki javni prostor, svaka livada, sve ono što pripada svima drugima, odnosno pripada nama, je prostor tog pregovaranja. Ako mogu sad da kažem nešto iznutra, vi ste kao umetnik u prilici da ponekad suspregnete svoje, kako kažem, najintimnije htenja, odnosno da ih na neki način ne cenzurišete, ali prosto razumete da ona ne idu u taj white cube gde ste vi gospodar situacije, nego one idu u jedan prostor u kome poštovanje drugih, poštovanje samog lokaliteta, poštovanje svekolike upotrebe i nenarušavanja na neki način ili naglašavanja na dobar način onog što taj prostor substancijalno ima već u sebi, morate poštovati. I naravno da je uvek to u pitanje, bilo da se radi o prostoru ispod klupe, kao što smo vidjeli da je Tracy Emin plasirala svoj rad, ili nečem tako monumentalnom, kao što je most koji pravite da biste nadomestili porušeni deo tvrđave i da biste označili takođe s jedne strane jednu vrstu individualnog skulptorskog plastičkog ubeđenja, a s druge strane markirali jedno istorijsko mesto od svekolike važnosti.
Na koji način se konkretno na ovom, u stvari u ovoj sa mostom, da kažem, uspostavili odnos prema tom istorijskom nasleđu? To je naravno osetljivo pitanje zbog gondole.
Mislim da je bilo važan način na koji smo donosili odluke. Mislim, imali smo na samom početku, odmah imali smo odličnu maketu i onda smo mi bili u polju u kome je odlučivanje deo našeg plastičkog iskustva. Naravno da je bilo neprimereno da se pravi bilo šta što, narušavajući taj prvi deo mosta ide potpuno tiho, mirno, prolazi kroz pejzaž, onakav kakav je on do sada napravljen. Na tom delu gde već silazimo na reku, opet su s druge strane napravljena neka vrsta landmarka koji treba da vas pozove da tuda pređete i naravno sa punom svešću o, kao kažem, istorijskom značaju toga mesta. Pre svega ja sam od uvek imao tu taj uvid u memoriju granice koja tu postoji, jer je grad na neki način mimo drugih gradova odmaknut od reke. Upravo na ovoj izložbi stoji jedna fantastična fotografija prvog dana Prvog svjetskog rata, gde vojnik sa puškom stoji i gleda tačno tamo gde je danas pasarela. Dakle, možemo da kažemo da smo i napravili most preko tog puškometa.
Odnos prema javnom prostoru danas, konkretno, ajde da kažemo u Srbiji, u Beogradu, ali naravno da to pitanje bivše Jugoslavije, da ne kažem Balkana, se drastično menja. Kako vi promatrate javni prostor danas kao prostor javnog života, pre svega i političkog, u najširem mogućem smislu?
To je sad sve užasno komplikovano, zato što podrazumava i arhitekturu, podrazumava i, evo ovako, samo da možda tako završim. Dakle, taj most, ta pasarela, tih ispod skulpture izvodi nas na jedno mesto koje definiše Beograd na vrlo čudan način. Kad pogledate udesno imate divljinu ratnog ostrva, kad pogledate ispred sebe imate socijalistički modernizam, iza vas je istorija, a sa leve strane dolazi Beograd na vodi koji je jedna privatna inicijativa pravljenja skupih stanova za bogate ljude. Mi smo probali da, kako kažem, da u trenutku u kome živimo onako kako možemo napravili jedno mesto gde to može da se sagleda. Nema odgovora, svako društvo je dinamična celina, mi smo mnogo dinamični. Kao što sam rekao, donosioci odluka često donose odluke koje su, kako kažem, ne samo mimo naše volje, nego mimo racionalnog promišljanja. Sledeći rad koji će biti podignut u Beogradu je 26 metara visok spomenik Nemanji. Dakle, mi smo u tom gepu između te dve kontradiktornosti i ja mislim da moramo da se borimo pozitivno, a ne negativno. To što nešto napišemo na Facebooku još uvek ne znači da će se stvar na bilo koji način promeniti. Moramo da se uprljamo, da uđemo u neku vrstu borbe i u toga da realizujemo ono u što verujemo.
Nastavljamo posle muzike.
When you're weary, feeling small, when tears are in your eyes, I will dry them all. I'm on your side. Oh, when times get rough and friends just can't be found, like a bridge over troubled water, I will lay me down, like a bridge over troubled water, I will lay me down. When you're down and out, when you're on the street, when evening falls so hard, I will comfort you, I'll take your part. When darkness comes and pain is all around, like a bridge over troubled water, I will lay me down, like a bridge over troubled water, I will lay me down. Sail on, silver girl, sail on by, your time has come to shine. All your dreams are on their way. See how they shine. Oh, if you need a friend, I'm sailing right behind, like a bridge over troubled water. I will ease your mind, like a bridge over troubled water, I will ease your mind.
Uzmite mi slavu iz sveca sa zida, vatru sa ognjišta, ogledalo stida, i kuma, i druga, i prkos od stene, ali nemojte duvan, rakiju i žene. I Joyce-a, i Brahmsa, i Freuda, i Kanta, i Jesenjina, nežnog prevaranta. Uzmite i krevet i tešku reumu, i korake moje od uvek na drumu, i ruke, i uši, i celoga mene. Ali nemojte duvan, rakiju i žene.
Poezija uživo. Ljubivoje Ršumović, pesme za odrasle. Zadužbina Ilije Milosavljevića Kolarca, subota 19. oktobar u 19 časova. Direktan prenos samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Slušate emisiju Zlatni presek u kojoj se osvrćemo na panel diskusiju koja je održana 13. oktobra u Kulturnom centru Beograda. Panel diskusija koja je nosila naziv Skulptura u gradu, studije slučajeva. Povod je bio javno predstavljanje monumentalne skulpture Odande dovde, koja je sastavni deo pasarele koja spaja Savsku obalu sa Kalemegdanskom tvrđavom. Autori su Mrđan Pajić i Richard Deacon, koje ste mogli da čujete u prethodnom bloku, a sada ćemo čuti Andreu Schlicker, direktorku izložbi i postavki u muzeju Tate Britain u Londonu. Ona sama je kustoskinja koja ima bogato iskustvo rada sa skulpturama u javnom prostoru, pa je među ostalim bila i prva kustoskinja takozvanog četvrtog postamenta na Trafalgar Square u Londonu, a bila je i prva kustoskinja trijenala Folkerston, koji se bavi site-specific radovima, dakle radovima koje se rade namenski za određeno mesto, najčešće javni prostor. Evo kako Andrea Schlicker sažima svoj pristup problematici skulpture u javnom prostoru.
Well, I think whenever somebody wants to create,
mislim da kad neko želi da stvori rad u javnom prostoru, ono što stoji iza tog rada ili ono što bi trebalo da stoji, jeste da se taj umetnički rad obraća neposredno zajednici, da on treba da otelotvori ili povlači pitanje vlasništva, pitanje pripadanja, i da rad sam po sebi treba da postavi pitanje prostora. To zvuči veoma direktno, jednostavno, ali to zapravo nije. Treba u stvari mnogo oni koji naručuju da misle kako da nađu adekvatni prostor za umetnički prostor, i to uvek nije centralni prostor. Prostor može da bude na vrhu zgrade, može to da bude zvučni rad ispod klupe, ne mora da bude monumentalan, može da bude i veoma mali, ali i dalje da ostavi jak utisak. Onda tu je pitanje kog umetnika odabrati. Uvek je dobro da postoji javni konkurs, osim ako onaj koji naručuje nema jasnu ideju ko je prava osoba za taj posao. Čak i kada naručilac zna koga bi, može da bude razočaran predlogom koji umetnik ponudi. Mislim da je proces predlaganja od velike pomoći u biranju najboljeg rešenja. Mislim da je francuski konceptualni umetnik Daniel Biren bio veoma u pravu kad je rekao, kada pravite umetnost za grad, a ne za muzej, onda morate potpuno drugačije da pristupite svemu. Kada radite umetnost za gradski prostor, vi ste neposredno upleteni u politiku. To su, dakle, vrlo dva različita kriterijuma od toga kada se radi o muzeju. Mnogi umetnici, vrlo iskusni u postavljanju izložbe u muzeju, veoma teško rade u gradskom prostoru, jer kontekst je potpuno različit. U gradskom prostoru zaista morate da radite u saradnji. Ne možete biti sami u svom ateljevu. Morate da se otvorite prema zajednici, prema istoriji, prema društvenom tkivu, prema arhitekturi u prostoru. Kompletno tkivo lokacije mora da se uzme u obzir.
Has to be taken into consideration. Can you put on the same level very different public spaces?
Da li možete da stavite na isti nivo veoma različite javne prostore bez obzira gde se oni nalaze? Na primjer, na koji način doživljavate javni prostor u Engleskoj, u Londonu ili u Škotskoj ili javni prostor u Beogradu ili negde u Belgiji ili još bolje negde potpuno van Evrope? Da li može da se govori o javnom prostoru kao prostoru koji ima određen nivo neutralnosti, neizostavno uzimajući u obzir narative i istoriju koju prostor nosi sa sobom?
Ni jedan prostor nije neutralan. Svaki ima svoju istoriju, bilo da je to šuma na severu Norveške ili Trafalgar Square u Londonu. Nema neutralnog prostora. U tom smislu, na početku rada u umetničkom radu u javnom prostoru morate da počnete od potpunog upijanja istorije mesta namenjenog za rad, bez obzira gde se on nalazi.
Primer minuciozne skulpturalne intervencije u javnom prostoru na koji gospođa Šliker referiše odnosi se na rad britanske umetnice Tracy Emin, Bebeće stvari, Baby Things, koji je nakon trijenala Folkestone, za koje je zapravo bio i naručen, dakle ova intervencija je ostala kao trajna postavka u gradu, a predstavlja izgubljene bebeće stvari kao što su benkica ili meda. Izlivene su te stvari u bronzi i patinirane, postavljene tako da izgledaju sasvim spontano u javnom prostoru, pa tako mali meda postavljen ispod klupe na gradskom šetalištu pored mora. Ovaj rad referiše na veliki broj tineđerskih trudnoća u tom primorskom gradiću. A primer zvučne instalacije, koji također gospođa Šliker spominje, odnosi se na rad pod nazivom Šapati, umetnika Kristijana Boltanskog na istom trijenalu, dakle zaista i iste godine. Rad se emituje sa skrivenih zvučnika u javnom prostoru iznad klupa koje gledaju kapućini. Dakle, po vedrom danu vi zapravo sa tih klupa možete da nazrete obale Francuske. A zvuk predstavljaju glasove koji čitaju ljubavna pisma vojnika koji su upravo iz Folkestona išli u Prvi svjetski rat, koji se tada odvijao, naravno, sa druge strane La Manša. Ipak, sasvim obrnut slučaj monumentalne skulpture na kome je Andrea Šliker također radila, predstavljao je Anđeo Severa, to je naziv zapravo monumentalne, zaista monumentalne skulpture, vajara Antonija Gromlija. Skulptura ljudske siluete visoka je 20 metara i ima stilizovana krila koja se prostiru kao raširene ruke i one su širine 54 metra. Skulptura je postavljena u otvorenom pejzažu u blizini Newcastle na krajnjem severu Engleske, skoro na granici sa Škotskom. Sam umetnik istakao je trostruki značaj skulpture. Budući da je napravljena od čelika, ona simbolizuje vezu sa rudarskom tradicijom tog dela Engleske, zatim prelaz iz industrijske u informacijsku eru i simboliše razvoj naših nada i strahova. Ovaj primer monumentalne skulpture na panelu je plastično približio svu dramu koju skulptura u javnom prostoru može da proizvede. Pre svega burna negodovanja i proteste protiv postavljanja skulpture, da bi vremenom ona ipak postala jedna od simbola, konkretno ova skulptura, jedna od simbola severno-istočne Engleske. A sada ćemo nastaviti sa Richardom Deaconom sa pitanjem koje sam prethodno uputila i Mrđanu Bajiću i Andreji Šliker.
I want to ask you actually in relation to the public space.
Želela bih da vas pitam u odnosu na javni prostor. S jedne strane, kakva je bila vaša percepcija javnog prostora u Beogradu? A sa druge, kako uspostavljate odnos prema različitim javnim prostorima na različitim mestima u različitim državama? Da li javni prostor u Londonu ili negde u Engleskoj, osim lokalnih narativa, da li oni neposredno mogu da uspostave neke paralele sa, na primjer, prostorom u Beogradu ili Belgiji ili gde god? Koliko se oni razlikuju?
In 1991 godine postavio sam pitanje da je situacija bila obrnuta i da je Zapad propao i da je Sovjetski savez prevladao, da li bismo rušili McDonald's i simbole naprednog kapitalizma? Dopunsko pitanje jeste šta javni prostor čini javnim? Ljudi su ti koji čine javni prostor javnim, a skulptura im daje dozvolu, ona omogućuje prostor. Ako sklonite skulpture, onda prostori postaju nekoherentni. If you take away the sculptures, then the spaces become
incoherent. Can you talk about it on a certain level? Da li možete o prostoru da govorite na određenom nivou bez obzira gdje se nalazi taj javni prostor? If you look across the world,
the way in which... Da, možete. Ako gledate širom sveta, način na koji se stvara javni prostor je kako onim što rade pojedinci, ali je isto tako i onim što rade skulpture. Ili šta god već zauzima javni prostor, koje na izvestan način daju dozvolu da taj prostor postane javan.
Osvrt na panel diskusiju Skulptura u gradu, studije slučajeva, zaokružit ćemo doprinosom istoričarke umjetnosti Simone Čupić, koja je na brojnim primjerima memorialnih spomenika Johnu Kennedyu u Sjedinjenim Američkim Državama ukazala na odnos figurativnih i često uspešnijih, apstraktnih memorialnih spomenika. Ona je ukazala na značaj interakcije pojedinaca sa spomenicima šire javne istorije, kao i na kontradiktornost sećanja na mestu na kome se spomenik bukvalno fizički postavlja, pa na primjeru ubistva Johna Kennedyja u Dallasu 1963. godine, kako se odnositi prema mestu sa koga je, na primjer, ubica pucao, mesta na kome je John Kennedy ubijen, ali i drugim mestima u gradu koji su uvreženi kao mesta javne moći ili nemoći. Ona je istakla značaj promišljanja ambivalentnosti političkog elementa sećanja koje spomenici često nose.
Sweet. Eko. Dejan Cukić i Spori ritam. Dugo očekivani novi album. Ulica bez brojeva. Sa 10 novih pesama za večnost. Dejan Cukić i Spori ritam. PGB RTS. Moje jedine.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Slušate emisiju Zlatni presek koju ćemo zaključiti razgovorom sa Aresom Športom, radnikom u kulturi koji živi i radi u Prizrenu na Kosovu. On ima 30 i neku godinu i od 2015. godine je suosnivač i direktor Fondacije Lombardi, koja se temelji na istoimenom bioskopu koji je počeo sa radom nakon Drugog svetskog rata. Ares Športa je takođe i predsedavajući Međunarodne organizacije Kooperativa, regionalna platforma za kulturu, koja okuplja organizacije van institucionalnog sektora iz zemalja bivše Jugoslavije. Prilikom beogradskog gostovanja u okviru kustosskog programa Šta kustosiranje može ili treba da bude, a ovo je dakle drugo izdanje ovog kustosskog kursa, Športa je održao javno predavanje u Salonu Muzeja savremene umetnosti Beograd. Predavanje je nosilo naziv Šta bi institucije mogle ili trebalo da rade. Po rečima Aresa Športe, evo kratkog istorijata samog bioskopa Lombardi i konteksta izuzetno cenjenog međunarodnog festivala dokumentarnog filma DocuFest, koji se upravo tu održava.
Lombardi Cinema osnovan je kao Kino Bistrica 1. februara 1952. godine, imenovan po reci koja protiče u neposrednoj blizini. Kino Bistrica je napravljeno na mestu srušenih starih kuća i radnji. To je bio treći bioskop koji je otvoren u Prizrenu, dva su postojala pre Drugog svetskog rata. Imao je zatvoren prostor, a kasnije i prostor za projekcije na otvorenom, što ga je činilo jednim od retkih bioskopa u regiji sa 1200 mesta u gledalištu oba prostora zajedno. Kino Bistrica radilo je 46 godina i u njemu se prikazivao program kao i u svim drugim bioskopima u Jugoslaviji, od partizanskih filmova do špageti westerna i čega još ne. Tri dana pre početka bombardovanja bioskop je prestao sa radom i nije mogao da se oživi posle rata. Tako da on nije radio od 1999. 2002. osnovan je filmski festival DocuFest u nameri da se bioskop oživi, pa posle dve inicijative 2007. i 2015. godine on je ponovo pušten u rad sa dnevnim projekcijama.
Kako ste se onda vi uključili u njegov rad?
Kao inicijativa, kao grupa ljudi, od kraja rata i posebno od početka festivala, želeli smo da povratimo bioskop na različite načine. Dva puta vlada je želela da ga nema, da se privatizuje i sruši i da se od njega napravi parking. Tada smo se mi suprotstavili i upravo tim suprotstavljanjem počeli smo da formulišemo našu želju da ga vratimo. Tako smo 2014. godine uspeli da ga upišemo na listu kulturne baštine i otvorili smo mogućnost da preuzmemo brigu o njemu. Konačno 2015. godine smo ga preuzeli i osnovali smo fondaciju koja treba da nastavi nasljeđe inicijative i polako da ga ponovo uspostavi kao instituciju. I iz godine u godinu mi smo potpisivali godišnji ugovor sa Agencijom za privatizaciju, dok nije postao javno vlasništvo. A sa druge strane vodili smo različite programe i tako smo postepeno podigli naše kapacitete dok naša organizacija nije postala osposobljena institucija.
Koliko proces kroz koji je bioskop Lombardi prolazio i zapravo još uvijek prolazi, koliko on odražava položaj kulture na Kosovu?
On odražava situaciju na različite načine. S jedne strane, on govori da ako ste uporni i ako znate šta radite, postići ćete ono što želite. Ali to traje i naporno je. A s druge strane, u smislu kulture konkretno, pokazuje da ljudi treba da se okupljaju, da postoji značajna umetnička produkcija i predstavljanje, postoji akumulacija znanja i određena scena i generacija, tako da ima smisla da u javnom prostoru ima više kulture. Verovatno nije u redu da ja to kažem, ali mislim da je Lombardi prilično važan slučaj, važan projekat koji postavlja nove standarde. Tako da se nadam da donosi i drugima nove mogućnosti. Imam neke osnove da verujem da jesmo prouzrokovali deo scene, ne samo sa nama, već se više prostora otvara. I podrška prostorima je nešto o čemu počinje da se ozbiljnije razmišlja kao nešto što je hitno.
Ako sam vas dobro razumela, zapravo putem julske izložbe Vladimira Miladinovića kod vas, o kojoj je bilo reči inače i na našim talasima, shvatam da vaš program daje važnost i posvećuje pažnju nasljeđu onoga što je postojalo na Kosovu pre proglašenja nezavisnosti. Dakle, kakav je odnos vaše zajednice, okupljene oko bioskopa Lombardi, koji su novi pristupi tumačenju tog nasljeđa?
Za nas je to pitanje zaista ključno, jer je to sistem koji je donao instituciju koju smo nasledili i to je bilo vreme u kome se institucija razvila, što ga čini važnim u razumevanju naše uloge u okvirima šire istorije tokom godina, na primjeru institucije Lombardi, i da razumemo širu sliku grada i razvoja našeg društva kroz to. Mi pokušavamo da primenimo kritičku prizmu, koja s jedne strane nije nostalgija, ali koja s druge strane nije ni nacionalizam ili redukcionizam. Pokušavamo da shvatimo te suprotstavljene pozicije i kada primenite kritičnost, to ne znači da će ona doneti jednakost uloga ili bilo čega, već vas približava određenim istinama. Trudimo se da što više naučimo odatle, kako da se odnosimo prema prošlosti, kako da se bavimo okolinom, ali i šta bolje da radimo u budućnosti, ili šta su stvari koje su zaboravljene, jer su institucije znanja u praksi iz tog dela istorije i to danas može da nam koristi, ali su zaboravljene jer se nastoji da se obrišu. Zato pokušavamo da se posvetimo sećanju i radimo na tome da ga učinimo jednim od glavnih pitanja kojima će se baviti institucija.
Pomenuli ste u predavanju za mene dve veoma važne tačke. Jedna je nedostatak poverenja, što bih voljela ako možete da bliže objasnite šta pod time podrazumevate, a čini mi se da je to svugde prisutno, pa mi je inspirativno da više kažete o tome kako vi to vidite. A drugo pitanje je pitanje lokalne, u smislu Kosova, smene generacija. Vi sami pripadate toj mlađoj generaciji, otprilike, pa o čemu se tu zapravo radi?
Nedostatak poverenja je sve prisutan u svetu, pa tako i kod nas. To je tako reći savremeno stanje. Važno je imenovati ga i onda možete da ga rastavite na delove i da ga sagledate iz sopstvene kuće. Koliko imamo osjećaj pripadanja komšiluku, koliko verujemo komšijama i koliko se okupljamo da bismo radili nešto zajedno. Pitanje gubitka poverenja ogleda se u pitanju opšteg, onoga što se deli, zajedničkog u javnosti, jer je glavni deo prouzrokovan u onom delu upravljanja onim što je javno. Postoji i pitanje poverenja u medije, u organizacije, institucije i to je početna tačka. Naravno, prva stvar koju treba da uradite nije da zamolite ljude da vam veruju, već da sagledate problem i da ga razumete, pa da pokušate da mu se posvetite kroz vašu praksu. Vremenom počnete i da pričate o njemu, ali za to je potrebno vreme, kao što znate. Potrebno je mnogo vremena za ovaj proces sa pojedincima, a kamoli sa društvima i grupama ljudi. Također postoje ljudi koji vam ne misle dobro. To je dug proces i on možda zahteva zaseban razgovor da bismo mogli da kopamo dublje, ali to je nešto što pokušavamo da ne zaboravimo kao pitanje koje se vremenom iznova i iznova postavlja. A što se tiče drugog, smena generacija se dešava zato što se u suštini oni koji sada imaju 30 godina ne sećaju šta se dešavalo pre rata. Jednostavno to je tako. Ljudi se kandiduju za skupštinu ili vode male institucije ili organizacije, državne ili u privatnom sektoru. I to je veoma opipljivo. Ali postoji razlika. Mi se nešto malo sećamo kako je bilo pre rata, a drugi koji dolaze posle nas, koji će sutra glasati, rođeni su 2001. godine. Sve čega se sećaju je Hašim Tači. Što je i dobro i loše, to ima i dobre i loše strane. Postoji deo nas koji je manje kontaminiran nekim stvarima i više nekim drugim koji mogu da imaju zdraviji pogled ili progresivniji pogled, ali postoji i oni koji preslikavaju one koje mi ne želimo da budu preslikani. Tako je sa mlađim generacijama. Samo tu postoji određena otvorenost, osjećaj mogućnosti koji nova generacija prirodno ima i na tome treba još raditi. To je također naša dužnost kao organizovanijeg dela društva, da to i podstaknemo.
U razgovoru nakon predavanja pojavilo se pitanje manifeste, koje je bijenalna međunarodna izložba velikih razmera koja se svaki put dešava u sasvim drugačijem mestu širom Evrope. Dakle, s jedne strane imamo manifestu koja je poput vasijonskog broda koji treba da sleti na Kosovo, a sa druge strane imamo kooperativu, regionalnu platformu za kulturu čije je administrativno središte u Zagrebu. Manifesta odražava pristup od ozgo na dole, a kooperativa tačno obrnuto, od ozdo na gore. Kako se ova dva polja preklapaju? Vi ste se dotakli oba. Dakle, kooperativa naravno više je pitanje koje vidite iznutra, jer vi predsedavate njom, a manifesta je na neki način neizbežna, pa čak i za bioskop Lombardi.
It will be inevitable also for the cinema.
Mislim da se manifesta preklapa sa godinom kada treba da ponovo otvorimo renovirani bioskop Lombardi krajem 2021. ili 2022. Tako da će se preklopiti sa nama na jedan ili drugi način. Mi ćemo pokušati da sa svoje strane bolje pripremimo prostor za ovaj vasijonski brod. Ali kada govorimo o vasijonskom brodu, razmišljam da kada on dođe, ja bih pokušao da od njega preuzmem nešto što bi ostalo i pošto on ponovo odleti, neke igračke, neke delove, benzin, šta god. Neću se dalje od ovoga baviti manifestom, iako tu naravno postoje veoma važna pitanja koja treba da se postave. Ali mislim da je također važno da oni od nas nešto nauče, a ne da samo oni nas podučavaju tome kako se stvari rade. Možda je također opcija da pokušamo da ih reformišemo, koliko se može, da se pregovara. A ja sam veliki pristalica pregovaranja i pomeranja granica sa strukturama moći. Također je važno da se razmišlja o pitanju nasljeđa koje manifesta može da ostavi. Naprimjer, kako ne očajavati kada konačno sva sredstva odu, ako ikada i dođu? Što se kooperative tiče, spomenuo sam je samo kao odgovor na pitanje o regiji. Ja sam trenutno predsjednik upravnog odbora kooperative i blisko sarađujem sa kolegama u upravnom odboru koji trenutno okuplja članove iz Srbije, Slovenije i Makedonije. Ono što se sada dešava jeste da, pošto smo dugo vremena insistirali da radimo od ozdo na gore, to je postao neki faktor koji je još uvijek prisutan, koji opstaje posle 7-8 godina. Sada velike strukture moći koje dolaze u regiju realizuju kratkoročne projekte i odu, pa oni sada počinju da nas konsultuju ili žele da nas uključe ili da zajedno razvijamo stvari. onda mi dolazimo do predloga za pregovore koji mogu da profunkcionišu ili ne sa moćima koje postoje. U regiji ponovo postoji napetost koja će se odraziti na sljedećih 5 godina, tako da je krajnje vreme da se zagledamo u prošlost i da pokušamo da ne ponovimo određene situacije. Sada je veoma, veoma hitno i od velikog značaja da nešto po tom pitanju preduzmemo, da mislimo i da nešto uradimo tim povodom.
Hvala najlepše.
Hvala vama, bilo mi je zadovoljstvo.
Poštovani slušalci, imali ste priliku da čujete Aresa Športu, koji je kao suosnivač i direktor Fondacije Lombardi u Prizrenu govorio o pitanju diskontinuiteta savremene kulture na Kosovu, vezama koje se uspostavljaju na Balkanu i mogućnostima koje sami učesnici otvaraju za budućnost. Ili, kako je šaljivo rekao na predavanju, jedine veze koje su na Balkanu neraskidive jesu veze mafije i kulture. Današnje izdanje Zlatnog preseka pripremila je proširena ekipa u sastavu Ljiljana Arsić, Vladimir Penđer, Nenad Đorđević, Vesna Tošović, Zoran Tasić, Tanja Kosanović, Aleksandar Drobac, Snežana Ristić i Žarko Obračević. Ja sam Mirjana Boba Stojedinović. Ostanite na talasima Radio Beograda 2.